Radio Okapi.
Mansangu na beto, folk en consommoussière.
Okapi.
Matondo mingi na bisika nyoso ben baka masab na kolanda radio kapi ya kentangu sab na ben na kolanda basangu na beto na ndinga ki Congo consommoussière Afrika na tola kizonzolo. Ya sele kansangu nena kilumba bube ya kele mingi ya kuzibuka lukutaka na mbalazole ya bantodisi ya bainzo ya binzunzi ya bainzi ya kena kizunga mazanga nena ntoto na beto Afrika nkuli na beto kuna vwanaka jilendi ya mwini ntendula tavwana Patricia Mwandabuliu. Regis ko ya fondaka na kutala mambo kusuta da kuvutula bisala masonga na SCT en toto na beto Kongo Kinshasa mekanga mieli na yau na mbada goma makuto na beto tavona na bek na dindiambu na sele kabeta tubila mpe mpasi ya maza ya kunwa ya mekuma na kintuka pesher na komina ngalima awa na mbanza Kinshasa nkango eke na kudila mpamba veba pompi na bau ya onde bebaka na bisala kena kusalama na ndabu na askenzi gbeta ya rozi ya takakuna batata ba mama tala nkufu ya basango indana yako na mwaba ntango. Matondo mingi na bisika nyosu bae mbakama sabu na kulanda basango na betu na ndinga kikungu mingi ba yina kena kulanda betu na chela na baflev na kizunga bakungu ya kena suka bubi ya hii na lukutakano ya lukutakano mbalazole ya bantodisi ya banzo wa kinzonzi ya bainsi ya kizunga mazanga nene ya ntoto na betu Afrika mezibuka awa na bwala kimfumo Kinshasa mingi na Grand Hotel mukembo yae ya lutaka na ntola bantumwa ya insi ya Rwanda ya vwana pea Burundi ya seleka mfuna masula mutindu yae ya kila kususa ntangu nyoso lusalusu ya bantumwa yae ya nkangu na kutambula kimvoka CPGL Patricia Mwandabuliu bizabisaka yao jileni ya mwini vwana kantumwa radio kapina mukembo yae.
Bifumu nyoso ya binzonzi ya CPGL emendima kutanina ndembama na kizunga yake luzolo ya bandambo nyoso meza bisa ntumbaluaba kilandi ya nkomaswekamu ya kimfuka yae samuna Evariste Boshab anemesikimisa ti luzolo ina yakele luzolo ya kuza sala ina kituma landela kizunga nyoso ya mvimba samu binzonzi ya bainti lendaka nata kuizani kati ya bainti ina na ina mete dila kimfuama na bapova na yandi kaka Evariste Boshab zapisakati binzonzi ya lendaka nata bankangu ya kuiza katusa kintantu uke vandaka kati na bao ngindu bakuizaka siamisa na bafukani nyoso bakamaka na ndambina binzonzi ya fona kuiza sala na kintwadi samana kunata bankangu ya kuiza kukitula liaka kivuvu bao izana samana kutomisa kizunga na bao.
Ya seleka na mutinu beme katona kumona yao ya vwondaka ve Patricia Mwandaka si vwondaka jango mama kuku. Kimvuka mosi ya bana insi ya Central Afrique na kiteza makumi tono mvimba bame kuma imena ntoto na beto mingi na bondo na kizunga ya Oriental. Banzenza yae kena kutina mavwonga bimpumbuli ya elera ya insi ya Uganda kutisaka kuna na insi na bagu na mposo meluta bimpumbuli yae ya elera ibaka bima ya batu wabwala bafu waka batu mpe kangaka batu wankaka. Mutinu keza pisila beto onselme maswa.
Batini ina katoka bwala semeli ya nti RC yake na kukuma malembe malembe na bwala bagbulu na teritori ya bondo na nti RD Congo. Bantadi ya deja me ya ntika kutanga bantu kumaka ntete na kilumbu ya makumi zole na sambanu ya ngonda yai. Kiteso makumi sambanu na nana mesi la kutangama. Kulandana na bimbangi mingi bantu yina tambulaka kilometa makumi tatu na sambwadi na ntwala ya kukuma na ntoto ya Congo Democratic Zabande bwala semeli kele na kilometa sambwadi na ndilulu ya banti yina zole mpi na kilometa makumi tatu na tanu ya bwala Rafai wapi ba elera tulaka mavwanga na kiia meluta kacha kubanga bau mesabuka masa ya mbomu samu na kukota na RD Congo. Diambu ya imesha misama na bamfumu ya makesa ya RD Congo diaka na komanda ya region militari ya uvwa yina ke lomba lusadusu ya bisalu ya luyalu ata ya banzenza sambu na bantu yina kezinga ntangu ya yi kache mabuta meyambabu. Kisangani, Anselme Maswa, Radio Kapi.
Anselme Maswa, matondo mingi. Kasi, na kizunga ya bakungwa fwana kuzabisa tike kimvuka mosa bimpumbulu ya Flek, Front ya Liberation ya Enclave ya Kabinda, ya mesa la kitezu ya sabala mosi na mfinda kena sektor ya Lubolo, mingi na tekitori ya Chela, ntangu ya impe mendi mama, na batu ya kena ndambulensi na beto mpe, batu yina, baketi minduki, kasi, kena kunyokola tafiti venkangwa bwala, kasi ndinga musive na ndaba bantolisi ya bafleve mutunu keza psila beto daniki na nzita
na kulandaka bandinga baina zola kave kupesa mazina na bao bafleke kele na ndambu ina ya babwala mbata mboti mpeki kwa ngumbemba batubaka diaka mfumi ya sektori ya lubolo meto mazaba mbote diambu yai mpeandi tindaka bisadi ya aner mpedejem na kukwenda fionguni na mbote diambu yai mpeba kuzaka vutuka kilumbu vandaka ya tatu mpeba tubaka ti diambu yai kele ya cheleka mkangu na ndambu ina kina kulomba na bambuta yaluyalu na kusala nyoso samu na kubimisa baflek samu na kutina binwani ya Angola kuza sala mavuanga na mabwala na bao mbuta kina kuyadila sektori ya lubolo rojeni mimuanda kuzaka tubati baza abisaka yandi diambu yai mpeani ke kuza tinda batu ya aner kilumbu ya tanu na bamfinda ya ndambu ina na kuvutuka na bao yani ke kuza zabisa mutinu mambu yai kena kulutila mpeani ke kuza pesa la polo na bamfumu Katuka Matadi Daniki Ndanzita Radio Okapi.
Dinaka ya Regisco sabna kuvutula daka bisa la masonga na ECT silambeto mekuma na ntuka banaka yai ya seleka ke mazono ya yau kanga kamiru na yau na mbanza goma Betnadine Diambu zabisa beto bikuma ya mesalati ya seleka bisa la ke kuiza kangama.
Samu na ntwadisa kamuwa tangu ya kimvuka Regisco, kukangama kimvuka hii na kele veti samu bame yiba mbongo, kansi ya kele samu ti bilumbu bape saka bao memanisa. Bito tandakana Delphine Bulambo. Betu mekanga pologalami ya hii samu ti ya memanisa, samu na luwa wano hii na salimaka kati ya luya lumpe na bambuama ya Regisco. Ya fonaka manisa ti na tuka ya ngonde ya tatu ya mvula ya hii. Betu yivulaka ministri ya kizunga hii na ketelaka mambo ya busonga, kanati yandi mesi plana kisalu Regisco mesala na North Kivu. Buta tuye himbaze rukogoza samu na yandi.
Je dire oui et non.
Oui. Mwenda tuwa ti iyo tove. Iyo samu ti Regisco mesalisa beto na kulongisa abisadi na ke salaka na babuloko kutunga mpe kubongisa bainzo ya busonga na beni mpe awa na goma ve samu ti na hii na metala kutuadisa beto banza ti babu mandaka na kumuang kaka musu. Beto zabati yandi metuba pidina samu ti bantuadisa kimvuka yina salaka ve kintuwa dinalo yalu neti na ina metala kupona balokano yina kangufa na bakila ndandu kansi bantu mingi kena uonga samuti kana badosi na ba ulenda kuza baka mvutu samuti Regisco vandaka sala nyonso samuti mambu luta mbote yandi vandaka futa mwadi futi na ba magistra samu na kusemisa bao na goma Bernardine Diambu samu na Radio Kapi.
Bisalo kukongola bampako na mvula meka tuano kuluta salamaka mbote ya selika bisalo ya yama na kamazona nkokila na yao DGI kotisaka ba miliak makumi ivwa ba franc kongole to ba milion nkaba mosi ya ba dolar na kutala ntalu yae mbonga kotaka na mvula mafunda zoli nandanda kena kukota na mbala tato mvimba na mbongo yae ya DGI meka tuano kuzwa jangoba maku kubit kena kufutuka deka nange samu na kupesa beti ntangwe ya Jogje Kamujova.
Letaka na kufingila ba franc congolais biazi toba miyar makumi tano kansi DGI mekusa kotis biazi toba miyar makumi ivwa samu na Vincent Kabua mbuta ya dikabu ina bambila yalu yalu ya bilumbu meka toko luta kuzaka salati bisalu ina kuzaka salima na mutindu ya mbote samu na DGI bisalu ya mesalama mbote na mbalayai samu na minie frontier ya Canadian First Quantum Minerals na katanga kuzafuta mbongo ya mpaku badolar lenda lunga biveve makumi tanu na tanu batanga kafe ba injo ina salaka imbi kas makabu ya kusola na singa mbala yai salaka mbote ve volangani ya kimfa mayai kitisaka bisalu ya Vodacom Zen Petigo ya lenda vwanda ya kusaka nata ba imbi yai bakina kutuma landila na DGI samna kutuma tala Diambu mosi mosi yame bikana kuzaba kanantalu ya ibaza bisaka na makabu ke kutisaka mbongo na nkela eleta ya ke lungana na ina keza bisa bainzo ya bisalu ya umosi lusuasonu ke bakamaka mingi na itie lusuasonu ina lenda kafuanda ve samu bakile bakaka bantalu ina na kifulu mosi kuzaka landakana kutuba mbuta DGI.
Patricia Mwanda Buleo betike na kumanisa zabisa beto nkuna na beto askenzi ya Tairo vanaka na kintuka peshek na kubina ngali ma awanambanza Kinshasa zabisa beto nkimutu na nkangu yake na kumona mpasi samu na maza Regideso.
Sa muna regi dezo, kimbuka ya kita di la bisalu ya nene ya mbula matadzi, ndefu tepesa mbongo, sa muna kuiza sumba, bima nyonso ya kuiza bongisila batuyo iname beba. Mpamba ve, kimbuka na bau, tindilaka bau mukanda ya bantalu, ya bima nyonso bebaka to devi. Mutindu bantu ya kintuka pesheur, melemba na diambo ya kukondwa masa, regi dezo mebaka lukanu ya kuiza sosa mutindu ya kubanda bisalu, yanzi mosi mpe kupesa nkangu ya ndambwina, masa na bilu mbuke kwisa. Na ndambu ya kimvuga ya bisalu ya nene, ba meza bisa tikeleka ba ubakaka devi ina. Kansi ba lombaka na reji dezo, kwiza tinda banganga mayele na bau, samuti kintuwa dinaba ina ya kimvuga ya bisalu ya nene, ba ulonguka mtalu ya bima ya kwiza bongisa. Kansi tibubu reji dezo, mekutinda teteve bantu nandi.
Na lusadusu ya jango mama kuku Patricia Mwanda Buleumpe alengo na nzela mashini koso musia Afrika mekatona kumanisa basango ya baby kalambote.
Okapi,
Okapi,
ayo, Okapi.